Яшлык аланы.
Эфирда яшлык аланы тапшыруга.
Эфирда яшлык аланы тапшыруга.
Сәлем дуслар. Яшлык аланында яңа очрашуны башлыйбыз. Микрофон алдында мин, яшьтәшегез Ләйсән Сәлимова. Бүген сәяхәтебез музыка иленә. Аның да милли музыка уен кораллары төбәгенә булыр. Кунагыбыз шушы уен коралларында оста уйнаучы музыкант, композитор Алмаз Әсхәдуллин. Дөресрәге аның янында без үзебез кунакта булдык. Абдулла Кариев исемендәге Казан татар дәүләт яшь тамашачы театрына Сөннәтче бабай спектакленең премьерасына бардык. Әлеге спектакль өчен музыканы композитор Алмаз Әсхәдуллин иҗат иткән. Ул безгә әлеге спектакль турында болай дип сөйләде. Сезнең белән вакытыгыз тыгыз чакта очраштык. Сез әле генә Сөннәтче бабай премьерасыннан чыктыгыз. Әңгәмәбезне дә шушы премьера турында сөйләшеп башлыйк әле.
Хәерле кичләр, рәхмәт. Әлбәттә, бу спектакль үзенә берничә үзенчәлекләр тәшкил итә, чөнки монда берничә линия бар. Инде Гаяз Исхакый буенча берничә әсәр алынды, һәм алар бер спектакльдә тупланды. Әлбәттә, монда Кәләпүрше кыз улы өйләнмәгән иде, һәм инде Сөннәтче бабайның үзенең сәхнәгә куелуы буенча уникаль бер әсәр булып тора. Музыкага килгәндә инде, әлбәттә, монда үзем бирәк этнографик фольклор белән шөгыльләнгәч, думбра, дәф, курай, кылкубыз кебек уен коралларын кулланырга булдым. Һәм менә шул бөтен этнографик палитралар гомумән спектакльдә бүтәнчә ачты дип әйтергә була. Чөнки без монда революция хәтле булган периодны алырга булдык. Әлбәттә, монда сөннәт туе бик зур рольне ала, чөнки сөннәт туе бездә юкка чыккан бер шундый гореф-гадәт дип әйтергә була. Аны шарык илләрендә бик каты бәйрәм итәләр. Үзе бер зур йола. Ә бүген без кызганычка сөннәт туен алай уздырмыйбыз. Һәм бу спектакльнең максаты булып режиссер куйды шул сөннәт туеның горурлыгын, батырлыгын һәм инде менә шул ирлекнең бер шыганага дип. Чөнки бу яшь малайга егет булу, ир булу кебек символларның берсе. Беренче туе дип әйтергә була. Вакыт кысаны, чыннан әйткәндә, бер ай эчендә. Чөнки мин 15 сентябрьдә гына спектакльгә музыка язам дип композитор булып билгеләндем. Кызганышка бик соң. Ләкин аңа карамастан спектакльне вакытына җиткезергә өлгердем. Чөнки мин үзем уйнап, үзем яздыргач, музыкаль композицияларны үзем барлагач, моны тизрәк эшләдем. Һәм классик композиторларга караганда минем яхшы якларым ул инде музыкаль программаларда эшләү, уен коралларында уйнап, үзем яздыру, эшкәртү. Һәм инде, мәсәлән, сәхнә җырларын, текстларын үзем язу, уен коралларын думбрасын, дәфен, курайын үзем яздырып, аларны сәхнәләштерү минем яхшы якларның берсе. Бу спектакль минем икенче дип әйтергә була, беренче спектакль артист иде, ул Абдулла Кариев турында. Үзе бер биографик спектакль кебек булды, Ренат абый куйды. Һәм инде икенче эшем ул чакыру белән менә шул Сөннәтче бабай булды. Әлбәттә, беренче аның уйган максатлары белән ул күбрәк төркилек, ислам диненә якын йолаларына күз алдына алып, менә шул сөннәт туен ясарга максат куйды. Мин шул шарык ритмнарына нигезләнеп, безнең милли аһаңны, милли орнаментларны өстәп, думбра, курай дәфләрне уйнап, шуларга нидер дәртлек, егетлек бирергә тырыштым. Ул килеп чыкты кебек. Әмма ләкин ул безнең колакка әле шит кебек. Чөнки без шул баян гармон эстрадны гына кабул итәбез, классиканы кабул итәбез. Аңа хәтле булган аһәң безгә әле ярак кебек. Безгә шит кебек. Әмма ләкин урта гасыр мәдәниятен карасак, анда безнең такмак ритмнары юк. Шәһәр җырлары кебек тиз әсәрләре юк. Анда күбрәк менә шул шарык метроритмына яткан җырлар, бәйет мәнәҗәтләр, касидәләр, дастаннар һәм инде ул үзенчә бер мәрҗән. Аны актарып, эзләп сәхнәләштерергә кирәк. Шунда безнең киләчәк, чөнки яшьләр әле аларны белмиләр. Һәм яшьләр читләшәләр безнең мәдәниятдән, чөнки без менә шул финно-угыр, рус һәм көнбатыш мәдәниятенә якынлашкач, үзе безнең асылны югалтып, шуңа үзебезнең дәрәҗәне төшердек. музыкаль мәдәниятне чыгырдык. Әгәр дә без шул тирәнрәк катламларны алып, төркилеккә ятсак, ислам диненә ятсак, ислам культурасына якынрак килсәк, музыкаль яктан дип әйтәм, безнең күпкә юллар ачылыр иде. Без үзебезнең глобаль яктан урыслар белән түгел, Россиядә түгел, күбрәк төрки дөньяда, ислам дөньясында күрә алырык. Һәм бәлки шунда безгә күбрәк комфортнырак булыр иде. Без аны бер баштан күрә алмыйбыз, чөнки урыслашып беттек инде күптә. Шуңа күрә шәһәр һәм авыл мәдәнияте инде күрәсез бик үзгәргән. Инде хәзер шәһәр мәдәнияте ул үзе гомумән үзенә тәшкил итә. Күбрәк эстрада, шундый җитез, тиз җырлар, озын көйләрне җырлаучылар да бик әз. Ул үзе бер проблема, жанрларның югалуы. Хәзерге без күнеккән 100 елда булган композитор эшләре дә безгә инде ерак кебек. Ул дәрәҗәдә язучы композиторлар да юк кебек. Сәхнәләрдә алар кебек уйналган актерлар, артистлар юк кебек. Шул проблемага карамастан, бүген безнең шул кадәр элеккә булмаган мөмкинлекләр күп. Эшләүчеләре генә юк, эшләүчеләр генә кирәк. Кирәк икән бинасы бар, сәхнәсе бар, утлары бар, музыкасы бар, аппаратуралары бар, хитовый әйберләр атып чыгара торган. Спектакльләр кирәк, музыка кирәк, лидерлар кирәк, аларны үстерү белү кирәк. Аларны алып барып, эшчеләргә максатлар биреп, этәргеч булып, поддержка булып, шундый бер наставниклар табып, аларны үстерә белергә кирәк. Дәүләт ягыннан да, мәдәният кешеләре ягыннан да, чөнки талантлы кешеләр булырга мөмкин, ләкин талантлы булмаган кешеләр аларны батырып, кире урынына утыртып, юк синдә талант юк дип бетергә мөмкин. Асылында шул кадәр талантлар юк аларга мөмкин, безнең милләткә, безнең мәдәниятка файдалы булган.
Менә бу юлга, иҗатка сез ничек кирип киттегез? Беренче адымнарыгызны искә алыгыз әле.
Мин аны берничә этапларга белә алырым. Гомумән әйткәндә, минем иҗатны белергә була 3 этапка. Беренчесе, әлбәттә, инде музыкаль мәктәп. Ул миңа бик шап итмәде, ләкин ул миңа шундый бер нигез бирде. Алга таба музыкаль мәдәният менчә барырга. Инде икенчесе музыкаль колледж. Анда мин күбрәк иркенлек күрдем. Минем устазым мине баян буенча күтәрде, иркенлек бирде. Һәм инде анда мин оркестрда уйнадым, уен коралларын өйрәндем. Ул миңа зур баскыч булды консерваторияга керергә, Казанга. Инде колледжны тәмамлап, мин консерваторияга кердем, шунда таныштым Геннадий Михайлович Макаров минем устаз белән. Баяннан кала мин думбра, дәф, курайлар кебек уен коралларында уйный башладым. Ул миңа гомумән татар мәдәниятнең бүтән бер чагылышын ачты. Әйе, әлбәттә, Геннадий Михайлович ул үзе керәшен культурасын пропагандалай инде, әмма ләкин ул этнограф буларак бөтен безнең Идел-Урал регионына хас булган мәдәниятне бик яхшы белә. Әлбәттә, ул үзе шул думбраларны безнең укучыларга ясап күрсәтте, уйнарга өйрәтте. Шуның гашык булып мин аның юлыннан барырга булдым. Ул минем этнографик юл бик тиңдәш бармады менә бу консерватория уку белән, чөнки анда күбрәк безне менә шул академик музыкант булып чыгарганнар. Син әсәрне ятладың да, сәхнәгә чыгып уйнадың, оныттың. Аның белән алай түгел. Монда мәңгелек мирас, бәйт мөнәҗәт дастаннар, һәм инде алар миңа татар мәдәниятен бүтән яктан ачты. Чөнки мин гомердә яратмадым менә шул күбәләкләрне, сәхнә җырларын, эстрадаларны, менә шул шәһәр җырларын өстәл өстендә җырлана торган әйберләрне. Күпме генә әни миннән сорамаса да, улым уйна инде баянда шундый юкиләр, ниләрен җырларлык. Мине күбрәк менә шул борынгылыкка тартты. Мин шуңа күрә үзем дә эзләдем. Кая соң безнең горурлык, кая соң безнең зур мәдәният? Без бит берничә дәүләт тоткан милләт. Шуңа күрә мин шулмы соң безнең горурлык? Шул күбәләкләрдә шундый примитив җырлардамы соң дип шаккатып тордым. Юк, чыннан да безнең мәдәният бар, ләкин ул онытылган һәм аның остазлары юк кызганычка. Аларның носительләре юк. Бабаларыбыз биреп өлгермәгән, беренче дөнья сугыштан соң авырлыклар булды, ачлыклар, икенче дөнья сугышы, репрессиялар. Шул мәдәниятне саклап безгә, яшьләргә бирергә теләгән абый-бабайлар, абыстайлар кызганышка үлеп киттеләр һәм без ул шул катламны күрә алмадык, өйрәнә алмадык. Әмма ләкин хәзер безнең бик зур мөмкинлекләр бар. Әлбәттә, бу җиңел эшләрдән түгел. Менә шул уен коралларын торгызып, без аларны яшьләрдә популярлаштыра алабыз. Әлбәттә, монда үзебезнең мәдәни асылны бүтәнчә ашалабыз. Бер карасаң, ул читен булырга мөмкин, ят булырга мөмкин, ләкин ул безне Төрки дөньяга якынлаштыра, ислам мәдәниятенә якынлаштыра, киңлекләр бирә.
Музыканы аңлау, тую сәләте сезгә нәселдән бирелгәнме? Әтиенләрегезнең музыкага, сәнгатькә мөнәсәбәтләре ничек?
Әйе, чөнки минем гаиләдә әтием үзе архитектурный юнәлеш буенча киткән иде, ләкин дәвам итмичә шамайлар ясады, төрле диспе наклейкалар, ул инде 2000-нче елларда бик популяр иде, комганнар ясап, шул шамайлар илләргә асып куя торган матур бархт белән яңа технологиялар кулланган шамайлар ясады, һәм әни үзе университет культуры тәмамлаган методист буларак бик күп җырлар белән шөгыльләнгән ие, артистлар белән дә эшләп гастрольләргә дә йөргән ие булган чакта. Ләкин шул кичкенә бизнес белән эшләп китеп, әтинең ясаган ислам мәдәнияте атрибутикларын сатып, алар кичкенә бизнесларын ачып эшиттеләр. Ләкин өйдә әтигел ниндер макетлар ясый, мәчетләрнең заказларының архитектурный эшләр буенча. Ни ашарга пешергәндә гел моңлы татарча җырлар җырлый иде. Борынгы җырларында җырларга ярата иде. Әнием Актаныш ягының яңа әлем авылы, әтием Шәңгәлчә авылы, Нижекамский район. Һәм моның тәсире булмый калмагандыр, әлбәттә. Яшь чакта мин инженер буласыйм, инженер булып, конструктор булып китәргә теләгән идем, ләкин музыка юнәлешен алып барырга булдым. Хәзерге моментта мин аспирантурада укыйм. Петербургта безнең махсус инструментларны өйрәнә торган юнәлеш бар икән. Һәм менә шул бездәге онытылып калган думбралар, дәфтәр, курайлар юнәлешен алып, аларны махсус бер оркестр ясап, шуларына испатлысым килгән иде. Зур бер проект, чөнки күп кенә төрки милләтләрнең үзенең милли уен кораллары, оркестрлары бар. Башкортстанда да бар. Кызганышка үзебездә юк. Без һаман балалыкта уйныйбыз, гармунда, думбра кебек уен коралларын белмибез, без аларны читләшәбез, казахныкы дибез, башкорт курайын башкортныкы дибез, үзебез уйнамыйбыз. Гомумән авыр ситуация. Ну, баянны зыкыртабыз инде. Аның баян гармуннан безне ыстарак уйнаучылар әс кебек төрки дөньядан, чөнки без алдынгы булып киттек ул юнәлештә.
Әле укыйм да дисез, кайсы уку йортында укыйсыз?
Россия мәдәният тарихы институты дип әйтергә була. Российский институт истории искусствоведения Петербургта, инструментоведение юнәлеше.
Сез боларның барысына ничек җитешәсез?
Әлегә җитешмим, дөресен әйтәм, сессия ябылмаган, алай берсә ябып, мин түләүле укыйм инде. Үзлектән ничектер мәдәниятемә кирәк булам дип, чөнки бу популяр юнәлеш түгел, акча китерә торган юл түгел, программистлык түгел. Мин аңладым, бу минем ниндидер миссиямы, максатмы, планмы. Менә шул Геннадий Михайловичның юлын алып барып, мәдәниятне үстереп, уен коралларын аутентетик уйнарга да, өйрәнергә дә, ясарга да, укытырга да, һәм аларны сәхнәләштереп, спектакль концертларда куярга. Шуның нигезләрен ясау, чыннан да милли уен кораллар оркестр ясау мине бик зур этәргеч булып, шул елдан алып бара, бөтен авылыклардан карамчы.
Халкыбызны кас канаты кие яңгырады. Игътибар иткәнсездер, монда без ишетеп өйрәнгән баян гитара тавышлары ишетелмәде. Ләкин шулай да әлеге көй күңелне әллә нишләтте. Нәкъ үзебезчә әйтеп дулкынландырды. Олпар этна төркеме аны кубыз, кыл кубыз, думбра, дәф, курай кебек уен коралларында башкарды. Алмаз Әсхәдуллин белән менә шушы моңа кадәр күз күрмәгән, колак ишетмәгән уен кораллары турында сөйләшәбез. Баян, думбра, көпшә курай, агач курай, кубыз, кыл кубыз. Бу кадәр күп инструментларда уйнарга сез кайда өйрәндегез?
Әле танбур дигән уен коралы бар, танбур һәм саз. Бу уен кораллар әйешеннән дә бер җирдә укытылмый, кызганычка, ләкин аларның охшаш системалары бар. Үзенчә аерылсалар да, мәсәлән, саз белән танбурның охшашлыгы бар, ләкин алар шулай да аерыла инде. Дәф үзе бер әсбап, ул безнең инде элекеге дөңгер, элекеге шаман бубны булган, без аны Тәңрегә багышлап каккабыз, борынгы бабаларыбыз, ләкин ислам динен кабул итеп, без инде бәйт мөнәҗәтләрен башкарып, шул борынгы дөңгер инде безнең дәфкә берелгән, ислам мәдәнияте белән бик яхшы кирип киткән. Хәзер кулланылмый торган әйбер. Безгә шит кебек, шарыкны кебек. Тыйла. Әмма шул кадәр сарай мәдәниятенә безне бик байыта торган, ята торган әйбер. Без үзе безне никтер күз алдына китерә алмыйбыз. Ничек безнең Казан кирмәнендә Мөхәммәд Әмин хан үзенең мәҗлесләрендә шундый дәф, курай, думбра кебек уен коралларын ишетмәгән булмас микән? Ничек сез уйлыйсыз анда гармун баян булганмы? Юк инде, әлбәттә. Монда шундый мәдәният булган. Дала белән сарай музыкаль мәдәнияте кисешкән.
Цивилизация думбра, кубыз кебек инструментларны кулланыштан кысырыклап чыгарган кебек. Менә хәзерге вакытта уйнала торган гармон баяннарга да бу куркыныч янамасмы? Ничек уйлыйсыз?
Гомумән әйткәндә, уйнау ысулы югалып бара. Чөнки менә шул думбра, курай, дәф, кубыз хәтта элементлары гармонга күчкән икән. Хәм без үзебезнең менә бу сөйләмдә җырлауда булган моңны күчердек шул орнаментальный формаларга, гармонга, баянга. Анда ул бик шагыла, әмма ләкин шулай ук без бүгенге көн музыкасында куштырып, аның асылын югалта башладык. Әлбәттә, бу уен кораллары профессиональ һәм яхшы. Ул бик көчле тавышлы, шуңа күрә үз вакытында үләннән ясалган курайларны ул төшереп җибәрде, думбраларны төшереп җибәрде. Думбра ясаучылар да булмагандыр, остазлар. Әмма ләкин әйтәсем килә, крәшин мәдәнияте аны саклап калып, үз иткән һәм хәзер дә уйныйлар. Думбрада ятаганда, гыслядә, курайларда һәм без ничектер бик тиз глобализациягә китеп, татарлар үзгәреп китте, чөнки шәһәр татарлары көнбатышка русларга ята, ә авыл татарларын алсак, алар шәһәр артына куып, аларның мәдәниятен куып яшәделәр. Инде монда глобаль прогресслар узып, традицияләр югалуы бар. Совет чорында да бик күп механизмнар булды. Безнең мәдәниятне ничек битергә, ничек аларны унификацияга бирергә. Моның яхшы яклары да бар, начар яклары да бар. Ул үзе аерым бер сөйләшү.
Алмаз Әсхәдуллин әлеге уен коралларына яш бүген музыкантлары да игътибар итүен тели. Аларны бер кадәр гадиләштереп ясарга хыяллана. Киләчәктә мөнәҗәтләрнең Кол Гали, Мөхәммәд Яр әсәрләре шушы уен кораллары ярдәмендә яңгырар дип өметләнә. Аның үзен тыңлыйк.
Баянда һәм гармунда уйнау осталыгы әлегә бар, әмма ләкин аларны өйрәнеп, аның үстерүен карарга кирәк. Аннан калада бүтән мәдәният уен коралларын өйрәнергә кирәк. Һәм хәзерге консерваториядә, колледжда чыгучы музыкантлар аларны комплексны өйрәнеп, чыннан да милли татар уен коралларында уйнап чыга торган осталар булып чыгарга тиешләр.
Сез әле Олпар төркемнең җитәкчесе?
Әйе.
Бу төркем ничек оешты, шылтырда сөйләп китәләр?
Олпар төркеме исеме Олпар килә алып һәм ар. Алып ул шундый бер баһадир дигән сүз аңлады. Ар ул кеше. Безнең шундый Болгар якларында да Алпар дигән авыл бар, Алпарова. Исегезгә алсагыз, Болгар, татар, Алпар дисе ар хәрефе белән килә. Һәм инде бу Болгар телләренең берсе. Шундый бер шундый сүз, Болгарлы татарлы сүз. Без төркем белән шундый ирлек, батырлыкны күтәргә ниятләдек. Һәм инде менә шул борынгы уен коралларын күтәреп, аларда уйнап, егетләр белән шалып барабыз. Безнең уен қарауларын ясаушы ұстазлар бар. Аннар фән эшлекләре бар, тарих эшлекләре дә бар. Һәм инде без төрле проектларда алып барабыз. Мәсәлән, Айкурай махсус кошымта телефоннарга ул инде курайларда уйнарга ярата торган әсбап планды программа. Һәм инде шундый проектларны алып барабыз. Ул инде объединение алып бар дип әйтергә була. Без шунда оешма ясарга исәп, Алла берсе некоммерческая организация. Без нашел татар мәдәниятенең төрле шакаларыннан чыгып үстерергә ниятлибез. Әлбәттә, безнең исем Алпар, ул 2018 елда гына барлыкка килде. Минем фикерләр белән, идеялар белән 2019-да ул грант җиңеп җыелды. Әмма Алпарга хәтле мин 8 ел этнофольклор белән эшләп килдем һәм минем төркемнәрнең исемләре төрле иде. Башта Бәрәкәт консерватория кысаларында Нар Тархан, Тарханнан китте Казан Хиджаз. Ана Казанский джаз диләрендә Казан һәм Хиджаз. Хиджаз шарык нинде. Чөнки безнең составта Сириядан сосчы, Азербайджан, Азери, Дажган Ибрахим хәле скрипачы, һәм мин үзем бар. Һәм дә бер төрк гитарада уйнаша. Һәм без шундый төрки мәдәниятнең бер карасаң чыганаклары булдык. Төрки гарәп. Һәм шулай ук бездә төркмен малай булды. Без шундый үз ягыннан шарык компонентын күбрәк сыңдырдым инде бу егетләрдән. Һәм шулай ук үземнең мәдәниятне татарларына менә шул кыссаларда да күрә башладым. Шуннан да ул булырга тиеш дип бу катламнарын тарихи һәм фәнни эшләрдә дә күрә башладым. Әлбәттә, хәзер безнең төркем 9-10 кеше тәшкил итә. Төрле уен кораллары бар. Мәсәлән, дәпче үзер айрым бер егет, курайчы айрым бер егет, ул үзе уен коралларын ясый да. Кубызчы айрым бер егет, тагын мин үзем төрле уен коралларында. Һәр егет үз юнәлешен алып бара, үстерә. Без как бы күрәбез кешеләргә ошый. Алар ныклана башладылар. Егетләр үзләре дә шунда миссия күрә башладылар. Һәм ул мине бик шатландыра, чөнки монда акча белән генә булмый, чөнки моның кереме аның гына күрләр. Киләчәктә Ходай рәхмәте белән кешеләр күреп, без әлбәттә моның нәтиҗәсен күрә алабыз. Әлегә бу инде шундый үзенчә корбанлык, меценатлык үзебезнең мәдәниятне үстерү юнәлешендә.
Алмаз Асхадуллинның Алпар проекты беренче яшьләр этнопроектларының таба акселераторы финалисты. Элегерәк интернетта менә шундый мәгълүмат укыган идем. Димәк, проектыгыз уңышлы эшләп килә.
Әйе, менә шул Алпар төркеме белән без оттык грант. Бул грантка без ясаттык уен коралларын. Күбесенчә алар ясалган Казахстанда. Бу чиста казах уен коралларына гына түгел, без үзебезнең махсус формаларны кулланып, орнаментларны кулланып ясаттык. Һәм инде бу бик дөрес юнәлеш булды, чөнки бездә әлегә ул кадәр сыйфатлы остаз ясаучылар юк иде. Әмма ләкин шул уен коралларын алып кайтып, без монда остазлар белән шы ясый башладык. Ул инде бер шундый стратегик юл булды. Безгә менә шул берничә гасыр ясаган остазлар бөтен белемнәрен ниләрен туплап, татарларның думбараларына нигезләнгән формаларын табып, аларны ясаттык. Мәсәлән, мин инде крашын татарларын, безнең татарлардан белмим. Мин аларны уйлыйм, бер ареалга, бер мәдәниятка кергән кешеләр дип фикерлим. Фәкать диниядан гына аерылган, һәм этне генез әзрәк. Әмма ләкин мәдәни яктан, үз аң яктан безгә якын һәм анда катламнары калган мәдәният кебек карыйм. Һәм инде крашын думбарасын ясаттык. Калак думбара дибез инде. Казакларда да калган ул. Һәм Астрахан татар думбарасы, Астрахан татарлары шул нагай компонентын үзләренә тәшкил итеп, алар саклый алганнар. Әлбәттә, бүген Казанда думбарашы татарлар юк диярлек. Кубызчы бер-ике кеше бар, курайчы да әз. Шул Башкортстанны, Кыргызстанны, Казахстанны, Тыва илен алсак, Тыва республикасын, Хакасияны, Саха, Якутияны, алар үзләренең остаз уйнаучыларын беләләр. Аларга хөрмәт бар, алар яшьләр белән аңлаша, алар инде кичкенәдән бирле шуны сиңдереп үсәләр. Безнең дә аны мөмкинлек бар. Шул уен коралларын нигезләрен кертеп, күпмәдән күпмә яшьләр үстерә алабыз. Үзләренең мәдәниятенә гашык булган һәм аларны пропагандалап үстерә торган.
Төркемегезне халыкка таныткан әсәр нинди ул?
Ах, син заман дигән әсәр. Ул беренче дөнья сугышында язылып алынган пластиналардан эшләтелгән композиция, җыр. Моны Фәйзи Рахманов җитәкчелегендәге фольклор дәүләт ансамбле торгызып, алар аны сәхнәләштерделәр, җырладылар. Мин аны аерым тамбур деген ойын құралында ойнап, заманша ритмдар беріп, яшьлерге бөтенше яңғырашу белән тәкъдим иткән идем. Ул күп кешегә ошады. Әлбәттә, монда шарык миләренә яту бар, төркиеликләре дә бар. Мия калса, ул җир күбрәк кырым татарларына ята. Мин менә шул безнең палитраларны күрәсе килә. Татарларны, Сибирнеке, Астраханнеке, Нижгарныке, кырым татарларныке. Мин аларны бер нидә күрәм, бер савытта. Менә шул алтын орданың җимешләре. Аларны белергә кирәкми. Без алар белән берләшеп, бер ареал тәшкил итәбез һәм иң якын булган безгә мәдәният ул инде ногайлар дип күрәм. Башкортлардан калган ногайлар, каракалпаклар һәм аларда менә шул күбрәк тәңгерешлек тә борынгы катламнар бик күп. Безгә хас булган, якын булган һәм аларны казып, безгә чыгарып, аларны үстерергә кирәк.
Яшьлек алана.
Яшьлек алана тапшыруы.
Эфирда яшьлек алана тапшыруы.
Киләчәккә планнарыгыз белән дә уртаклашыгыз әле.
Киләчәккә планнар минем беренче инде гаилә корудыр. Аннан эшемне дәвам итү, әлбәттә, фольклор юнәлешен үстерү, яшьләргә махсус үзәк ясату, дәреслекләр ясату, укыту, менә шул уен коралларында уйнау. Аларны төрле заманча алымнар белән, жанрларда, drum and bass, beat, dance hall, транс кебек жанрларда биреп, шулар белән үстереп, һәм дә инде фәнни яктан да үсеп, шуннан да галим булып, боларны танытырга. Чөнки күп кенә конференциялар уза, боларны яклап чыгырга кирәк, әлбәттә, бу безгә нәрсәгә хас, ник хас, нәрсәгә ул безгә думбра дигән сорауларга җавап бирергә җиңел түгел, һәм аларга кирәк җавап бирергә. Чөнки бу әйтәм бит үзенчә бер дәрвишләрнең кебек аскеза. Но моны узырга кирәк, мин моны аңлыйм. Һәм шундый бер максат минем, әлбәттә, милли уен кораллары оркестры ясау. Бу минем этапларның берсе тормышның.
Киләчәккә планнар тормыш кору дисез. Тамашачыларыбыз арасында бигрәк тә кызларга кызыктыр. Йөргән кызыгыз бармы соң?
Юк шул, йөргән кыз юк, чөнки думбраны җибәрмәдем бит мин. Думбраны җибәрмәдем. Тотып йөрдем ул думбрамны. Шуңа күрә күзәтеп тормадым. Кызыгы беттеме? Музыкага гашык булып, сәхнәгә, спектакльгә эшләр алып барып читләштем. Хәзер аңлыйм, сузылды. Әйе, мин бик консерватив гаилә карасым килә. Шундый динле дип әйтергә була. Гореф-гадәтләр белгән, дин белгән, телләр белгән, мәдәният белгән, фән белгән. Мин аңлыйм, шәҗәрләрне актаргач, нәселләрне күргәч, моның нәтиҗәләре зур. Чөнки син гаиләне бу дөнья өчен генә түгел, теге дөнья өчен дә ясыйсың. Бу кеше белән син гомерлеккә барасың. Никах ясау ул бер кеше белән яшәве гомергә. Бу гына гомер түгел, әле тегендә дә бар. Шуңа күрә моның ответственностен сизеп, мин шуңа сузылды инде. Хәзер үземә 30 яшь җитә, 2 айдан бик зур концерт ясарга планлаштырам. Концерт презентация 13 декабрь Московскийда. Минем эшләгән җирем, культурный центр Московский. Әни бик көтә инде киленне. Тәләпләре күп бит. Үземнең дә, хәзерге яшәүнең дә барсы булу кирәк. Ә минем миссия бар. Ул инде үзенә бер аңлый торган кеше таләп итә.
Яшьлек аланы тапшыруы ахырына якынлашты. Бүген бездә кунакта музыкант, композитор, Алпар төркеменең җитәкчесе Алмаз Әсхәдуллин булды. Сезгә күтәренке кәеф, көннәрегезнең матур, файдалы үтүен телибез һәм яшьлек аланына кунакка әңгәмә корырга чакырабыз. Яшьлек аланы тапшыруының бүгенге чыгарылышын сезнең өчен Ләйсән Сәлимова әзерләде һәм алып барды. Режиссеры Рамил Хидиятулла. Сорауларыгыз һәм тәкъдимнәрегез булса, безгә шалтыратып әйтегез. Татарстан радиосының сайтына хәбәр юллагыз. Сау булыгыз, дуслар.
Сәлем қолған юрт, күндігімні кезген юрт. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.